Pieaugušie. Pieaugušais ir persona, kura parasti ir ievērojami vecāka par tevi, un kurai mēdz būt atbildes uz jautājumiem, kas tevi interesē. Šīs personas tev var pateikt priekšā, ko darīt katrā atsevišķā situācijā. Pieaugušajam ir atbilde uz tavu jautājumu tādēļ, ka pieaugušais jau agrāk ir pabijis tavā pašreizējā situācijā, vai arī kaut ko ir mācījies no lielām kļūdām. Vai iespējams bija zinātkārs un pats jautājis pieaugušajam.